Du hører en podcast fra NRK P2.
KrF kaller det et mirakel. SVs Marianne Borgen tørker gledestårer. Kulturministeren gratulerer folk og land, mens Carl I. Hagen og Oslo FRP bryter med byrådet etter 16 år. Alt på grunn av Lambda. EU opphever våpenembargoen mot Syria. Banebrytende og problematisk, sier FNs visegeneralsekretær Terje Rød-Larsen. Og SV skrekk for høyresiden skader miljøet og hindrer god miljøpolitikk, sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne. Typisk sagt av et borgerlig parti, svarer SV. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også snakker om årets vinner av Sofieprisen, og med Jostein Gaarder som legger ned hele prisen nå etter dette. Men først til Lambdas, dette forargelsens hus med knekken på toppen. Etter år med politisk krangel har altså et flertall i Oslo bystyret blitt enige om å bygge Munch-museet i sjøkanten av Oslo. Og kulturbyrådet i byen, Halstein Bjerke fra Venstre, hva slags avtale er dette?
Nei, dette er jo en avtale til beste for byen. Det er en historisk dag. Vi løser Oslo-politikkens største gordiske knute. Det gjør vi ved å legge sverdene ned, og SV, Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti hever oss over de politiske særstandpunktene våre og kjeklingen, og har funnet en løsning til beste for byen, til beste for Munchs kunst og til beste for utviklingen av Tøyenområdet.
Hva slags løsning?
Vi bygger Lambda i Bjørvika. Det realiserer vi så raskt som mulig. I tillegg så er det en stor pakke på Tøyen, etableringen av en Tøyen Vitenpark, der vi får et veksthus på plass, vi får et nytt vitensenter, kanskje også med et teknisk museum, et nytt badeland og et sammenhengende parkområde til glede for barn, til glede for barnefamilier. Vi ruster opp Tøyensenteret. Tøyensenteret har jo hatt en stor konsentrasjon av sosialboliger som har skapt et utrygt bomiljø på Tøyen. Dette splitter vi nå opp i. Vi får inn studentboliger. Vi ruster opp senteret. Så det er store grep på Tøyen som vil utvikle det området til glede for byen, og det er et historisk vedtak. I Munch-jubileumsår.
Akkurat det å ruste opp denne bydelen Tøyen, det var det SV satt som betingelse for å gå inn og danne et flertall sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti og Venstre, og det blir vel ikke billig?
Nei, vi har ikke endelig oversikt over alle prosjektene. Noen av disse er jo på lang sikt og må settes i gang nå.
250 millioner?
Ja, jeg tror nok
25 millioner i år i 10 år, sies det?
Ja, det er selve områdeløftet som jo bydelen får ansvar for. Det blir nok dyrere enn som så. Ja. Men det er det verdt. Politikk er det muliges kunst. Vi får nå et flott museum, og vi får en utvikling på Tøyen som er til det beste for byen. Det har vært krevende forhandlinger, men løsningen står vi godt med.
Hva var det mest krevende?
Nei, forhandlinger er alltid krevende, og vi er jo partier som står tradisjonelt langt fra hverandre på flere områder. Men løsningen står vi alle innenfor. Løsningen er god, til beste for byen.
Så du vil ikke si hva som var vanskeligst?
Nei.
SVs gruppeleder i Oslo bystyre, Marianne Borgen, dere ville egentlig utrede Tøyen for Munch, og nå har dere altså snudd. Og nå er du på et folkemøte på Tøyen. Hva sier folk til Dagens Nyhet?
Ja, det møtet er i ferd med å begynne nå, og det er veldig mange mennesker som har kommet til dette folkemøtet for å diskutere nettopp hva vi kan gjøre for å bidra til at Tøyen blir et mye bedre bomiljøområde enn det er i dag. Og det er mange flotte potensialer ved Tøyen, og jeg er veldig glad for og veldig stolt i dag for at jeg har bidratt til at vi nå har laget en stor pakke som vil innebære en fornyelse av Tøyen og en forbedring av barn og unges levekår på Tøyen. Og det kommer til å bli et fantastisk spennende boområde.
Men altså da som et brudd på det du gikk til valg med i kommunevalget?
Ja, det er riktig at SV i 2011 gikk til valg på å gjøre alt det vi kunne for å få til et Munch-museum på Tøyen. Det har ikke vist seg mulig å skape et slikt flertall, og da har det vært viktig for SV nå å bidra til at vi faktisk ivaretar Munchs kunst på en skikkelig måte, og i tillegg får en byutvikling på Tøyen som er stor og viktig. Og i dag har vi altså underskrevet i dag morges en avtale som gjør begge disse tingene mulig. Vi får ivaretatt Munchs kunst på en forsvarlig ansvarlig og verdig måte, og vi får en byutvikling på Tøyen som Tøyen virkelig trenger.
KrFs gruppefører kalte enigheten et mirakel. FrPs gruppeleder Carl I. Hagen, hva vil du kalle det?
Jeg vil ikke karakterisere det annet enn at det er trist, synes jeg, at det er slutt på det 16-årige borgerlige samarbeidet i Oslo. Vi har hatt en avtale om at vi skulle stille opp for å få et nytt Munch-museum, et bibliotek, innenfor en økonomisk ramme på 2,7 milliarder kroner. Vi hadde jo fått et fint museum og bibliotek for 2,7 milliarder. Nå skal altså byrådspartiene har da lovet bort en 2000 millioner tillegg sammen med sosialistene, og da har vi bare sagt at da må de også gjøre opp resten av budsjettet med sosialistene. Kan du ikke forvente at de sammen med sosialistene bruker masse penger? Og så kommer de til oss for å finne inndekning. Og så har jeg lyst til å si at denne satsingen, mye av de tiltakene som skal gjøres på Tøyen, ville det jo vært tverrpolitisk enighet om. Hadde det kommet konkrete forslag om dette, så hadde de aller fleste av oss, kan ikke jeg ta stilling til hvor lenge og så videre, men at vi skulle ruste opp Tøyen, det er det mange av oss som har bedt om lenge å få forslag fra byrådet, så den er bra.
For denne enigheten, den kom litt overraskende.
Ja, vi hadde jo avtalt å revidere budsjettet i møter på torsdag og fredag. Trodde vi var budsjettsamarbeidspartner med byrådspartiene.
Men så var det ikke.
Så har de da gått bak vår rygg og samarbeidet med SV, og det har de jo fritt, men de har da valgt å bytte ut Fremskrittspartiet som budsjettpartner med Sosialistisk Venstreparti. Og det tar vi til etterretning. Skal de gjøre dette og bygge disse to svære prestisjebyggene og bruke masse penger på det, så blir det mindre til eldreomsorg, det blir mindre til idrettsanlegg for barn og unge, det blir mindre for å redde en del av de svakeste tilbud, eller tilbudene til de svakeste rus, de som lider av rusproblemer og så andre. Man bruker altså 2000 millioner kroner, som vi synes hadde vært bedre å spre til mange tiltak for byens eldre og byens barn og unge, og det er altså en forskjellig økonomisk prioritering. Det har ikke vært lokalt lokaliseringsspørsmålet som har vært det store. Det har vært økonomien og hvor mye vi skal bruke på disse to prestisjebyggene.
Ja, dette tar jeg først og fremst som et uttrykk for at også Hagen har behov for oppmerksomhet på denne dagen, som jo handler om noe helt annet.
Og 16 års samarbeid, politisk samarbeid i Oslo?
Ja, vi har styrt denne byen med et borgerlig flertall i 16 år, et trygt og stabilt flertall. Det er jeg overbevist om at når hvilepulsen til Hagen igjen er nede på normalen, at vi skal klare å gjøre, og Hagen slenger om seg med tall. Og det har han gjort lenge, men forskjellen mellom hva byrådspartiene vil bruke på et nytt museum og et nytt hovedbibliotek er ikke så stor som Hagen skal ha det til. Vi vil bruke 3,7 millioner cirka, han vil bruke 2,7 milliarder cirka. Det er en milliard forskjell, men denne saken har vært preget av så mye spill, så mye strid. Jeg har karakterisert den som en gordisk knute. Nå har vi klart å løse den. Jeg håper nå at når lokaliseringsvedtaket nå kommer på plass på neste bystyremøte, så kan vi legge det bak oss i Oslo-politikken. Vi kan samle oss, og vi kan gå videre.
Bare korrigere, altså her sitter jeg med en avtale undertegnet av byrådslederen i 2011, og her står det at det er 2695 milliarder kroner, altså 2,7 milliarder for de to byggene. Nå har vi, de sosialistene og byrådspartiene, allerede vedtatt å bygge et bibliotek til 2,6 milliarder kroner, og i dag har de sagt at det nye Munch-museet skal koste 2,2. Det blir 4,8 milliarder, og før vi er ferdig er vi langt over 5, for sprekker kommer det alltid. Og hvis man skal bygge et digert badeland, som kanskje er veldig ønskelig og veldig fint, men her strør man om seg med milliarder av kroner som vi egentlig ikke har, og som de så har tenkt at det skal komme til oss å finne inntekning for, og det tror jeg de fleste skjønner. At du kan ikke være med å bruke penger med en partipolitisk konstellasjon, og så er det en annen partipolitisk konstellasjon som skal finne inndekning og måtte si nei til andre og mer fornuftige tiltak.
Det har du vært med før som stortingsrepresentant og leder av FRP der?
Nei, ikke. Jeg har alltid stått ved våre avtaler og alltid vært ordholden når det gjelder slike ting. Her har vi altså en underskrift fra byrådslederen, og nå bruker han nesten det dobbelte beløpet sammen med sosialistene. Og da kan de ikke være forbauset over at vi sier unnskyld, men da kan dere ikke forvente at vi skal stille opp og finne inndekning for de penger dere bruker sammen med sosialistene.
En gordisk knute, du sier at den blir løst ved å legge ned våpnene, men altså Alexander den Store, han benyttet jo sverdet, han har hogget den knuten over i to.
Jeg tror vi har kommet over den tiden. Jeg tror vi har kommet over den tiden da vi bruker sverdet til å hogge med. Nå legger vi det ned, og så løser vi dette. Og så tror jeg at når vi kommer noen dager frem, og denne historiske dagen er over, så har våre forhandlere fra byrådspartiene vist seg som svært eminente de siste dagene og ukene, når de har fått på plass denne historiske avtalen med SV. Så jeg tror de også skal klare utfordringer fremover.
Men Carl I. Hagen, dere stemte også, eller dere var jo mer enige med partiet Rødt og med SV og med Arbeiderpartiet i denne saken enn med denne borgerlige siden, for så vidt. Så det er vel ikke da så rart at den borgerlige siden, når de ikke fikk støtte av deg, går da til SV? Hva synes du om SVs holdning her?
Nei, det synes jeg er helt greit. Altså at SV ville fått veldig mye av denne Tøyen-satsingen på plass uten å måtte gi seg på dette med å støtte dette enorme prestisjeprosjektet til Lambda.
Men du får ingenting?
Nei, det er helt riktig, men jeg får i hvert fall god samvittighet. Og så slipper jeg å måtte ta ansvaret når det kommer forskjellige grupper, og eldre mennesker henvender seg til meg. Hvorfor får vi ikke sykehjemsplass? Hvorfor får vi ikke bedre eldreomsorg? Da kan i hvert fall jeg si at jeg har gjort det jeg har kunnet, og Fremskrittspartiet har kunnet, for å prioritere eldreomsorgen, prioritere idrettsanlegg for barn og unge, prioritere som er viktig for folk flest, og ikke noe prestisjebygg, sånn som byrådspartiene og Sosialistisk Venstreparti nå har valgt å bruke enorme beløp på.
Uansett så var det i hvert fall du som dro i gang ideen om et spleiselag rundt dette Munch-museet, men da med en annen politisk konstellasjon i bånd når det gjaldt hva som man skulle bli enige om her. Kulturminister Hadia Tajik, da du var rasist og snakket om Munch-museet, så var du sammen med Carl I. Hagen, og du var enig at dette skulle bli et fint spleiselag. Men da sa du at forutsetningen, det var at et flertall i Oslo bystyret stilte seg bak ett forslag. Hva sier du i dag?
Jeg er glad for at man har klart å komme til en løsning etter veldig mange år med diskusjon og uenighet. Og da har man et demokratisk forankret flertall for lokaliseringen av et nytt Munch-museum når det da blir vedtatt. Og det vi trenger da fra Kulturdepartementet sin side er jo bare en kvalitetssikring av kostnadsrammer og de tallene som man da må bruke i forbindelse med at bygget skal kunne reises. Og når vi da får en søknad med det flertallet, med de kvalitetssikre tallene, så kan vi da vurdere hva staten kan bidra med. Men det er viktig for meg å understreke at jeg mener at Munch er av en sånn størrelse, at arven etter han er så viktig, så sentral for vår nasjonale arv og internasjonalt, at det er klart at staten vil være med på å bidra til at det bærer reise.
Selv om det da går klart mot Oslo-partiet, Arbeiderpartiet, Oslo sitt ønske.
I denne rollen her så har jeg et nasjonalt ansvar, og det er det nasjonale ansvaret jeg tar når jeg sier på vegne av Kulturdepartementet, på vegne av regjeringen, at når Oslo kommune da etablerer dette flertallet, kommer til meg med en søknad med kvalitetssikretall, så vil den søknaden bli behandlet skikkelig, og at jeg mener at arven etter Munch fortjener å bli forvaltet på en verdig måte.
Hvordan går det frem nå da?
Ja, nå bretter vi opp armene, og nå skal vi jobbe så raskt som mulig. Når bystyret neste uke vedtar lokalisering, og forhåpentligvis et bredt flertall etter det vedtar å legge et nytt Munch-museum inn i økonomiplanen for 2014-2018, så vil jeg ta et initiativ overfor kulturministeren for å fortsette dialogen om statlig medfinansiering.
Ja, for du hører jo Carl I. Hagen si her at det blir atskillig dyrere enn det dere har skissert nå.
Nei, det gjør ikke det.
Hva sier du til Hagens tall da?
Nå har vi laget et skisseprosjekt. Det er vel knapt noe kulturbygg vi har så mange tall og så gode tall på som utviklingen av Munch-museet. Vi har jo til og med kostnadsberegnet 3, 4, 5 ulike alternativer. Men vi har heldigvis...
Kan man liksom ta en tallrunde med Hagen her, og så hvordan kan du komme fram til så forskjellige...
At det nye Munch-museet skulle koste 2,2 milliarder, det var noe jeg har hørt i radioen i dag fra deres sider. Og rammen for biblioteket er 2,6 fra den byrådssaken som den ble behandlet for en god stund siden, hvor alle de andre partiene, Fremskrittspartiet, hadde penger til dette. Vi sa altså at vi har et øvre tak på de to på 2,7, men det er 4,8 på disse to. Men jeg håper jo at det blir billigere, for jeg liker ikke at vi skal måtte se mange andre i øynene og si at vi har ikke råd til det og det fornuftige
tiltaket. Det har du vært innom, så vidt jeg husker, men hvordan vil det gå fram for å kvalitetssikre disse tallene slik at ministeren blir fornøyd?
Ja, vi har jo et omfattende kvalitetssikringsregime rundt så store investeringsprosjekter.
Ikke alltid at det holder likevel. Vi har jo en Holmenkoll nettopp.
Ja, det lærte vi oss i Oslo etter Holmenkoll.
Som et av mange eksempler.
Og det vi nå gjør, heldigvis så har vi jo jobbet veldig lenge med dette alternativet Lambda. Vi har et halvferdig forprosjekt klart. Det gjenstår ca. 6 måneders arbeid med det. Det gjenopptas nå, og vi jobber så raskt vi kan, med sikte på at bystyret kan vedta dette forprosjektet med kvalitetssikrede tall innen utgangen av 2013.
Så når kommer søknaden til ministeren?
Ja, den sendte vi før 1. mars i år, så den regner vi med at vi kan supplere. Så får vi da på plass et forprosjekt innen jul 2013. Kan vi invitere til åpningen av det nye Munch-museet i Bjørvika om 5 år og 4 måneder.
Og hvor mye av den summen dette til slutt koster, er det da rimelig at staten står for?
Du, det må vi vurdere helt konkret, men jeg synes det er helt greit at når...
Hvordan vurderer du det helt konkret i dag?
Altså, når vi får alle de kvalitetssikre tallene, så skal vi vurdere den søknaden.
La oss si det kommer på den summen som man sier akkurat i dag, da. Hvor mye av det skal støttes av staten?
Det ville vært kjempesjekt, ikke sant, hvis vi kunne behandle den søknaden over bordet her nå, men det kommer jeg ikke til å gjøre.
Men halvparten cirka?
Nei.
Men hva er vanlig hvis man har et slik statlig kommunalt samarbeid? Da?
For det som kalles for nasjonale kulturbygg, som dette da vil være snakk om, så er det en maksramme på 30%.
Men den kan...
Men i mange tilfeller så er den gått under 30%.
Og i noen tilfeller kan det gå over?
Nei, det kan ikke gå over.
Så du får ikke mer enn 30% i hvert fall?
30% er ganske mye penger på et så stort investeringsprosjekt, så det vil være et viktig bidrag for å klare å realisere dette for Oslo.
Og vi kommer til å vurdere det helt konkret når vi får alle de tallene på bordet som vi trenger for å vurdere søknaden. Men staten vil helt definitivt være med på å reise det nye Munch-museet, og jeg ser veldig frem til at det blir reist.
Tror du det blir noe Munch-museet i Bjørvika?
Ja, det må jeg forutsette nå, at man ikke kan ha sånn pressekonferanse og alt dette her uten at man har skikkelig gjort hjemmeleksen sin, og jeg er jo veldig glad for at det arbeidet jeg maste om i halvannet år om å få staten på banen, og at hvis det er en nasjonal kunstner og verdenskunstner, så er det den styrtrike staten som burde stille opp, i stedet for kommunen som har en voksende gjeld, så staten burde i realiteten ha dekket hele kostnaden, synes jeg.
Men hvordan blir nå samarbeidet i Oslo kommune framover? Det er jo et par år igjen til neste valg. Og det budsjett skal vedtas nå snart?
Ja, nei, det skal vedtas til høsten, nå er det revideringen. Det er alle legger frem sine forslag, og så voterer vi, og så blir det et sluttresultat på voteringen, sånn som de gjør i alle kommunestyrer. Og til høsten så må jeg si at jeg forventer i realiteten at byrådspartiene henvender seg til Sosialistisk Venstreparti, som de har da forpliktet seg til 2 milliarder ekstra kroner med. Og det er en del andre ting som de har forpliktet seg til, at de forhandler budsjettet. Men i de vanlige sakene i bystyret så behandler vi jo de i komiteene på vanlig måte, hvor partiene diskuterer, og er det små forskjeller, så finner man frem til enighet.
Så stor forandring blir det ikke, altså?
Jo, altså store, omfattende budsjettavtaler, sånn som skal undertegnes og presenteres på pressekonferanse. Det blir ikke noe. Vi har gjort det 2 viktige store avtaler, og begge er brutt av byrådspartiene, og da er ikke lysten til å begynne å forhandle på nytt med noen som ikke er til å stole på, så det blir det lite av.
Takk skal du ha, Carl I. Hagen, gruppeleder for FRP Oslo bystyre, Hadia Tajik, kulturminister, Halstein Bjerke, kulturbyråd i Oslo, Marianne Borgen, gruppeleder i SV i Oslo bystyre. Ja, det er altså da ikke bare politikerne som har deltatt i debatten rundt hvor Munch-museet skal ligge, Ketil Bjørnstad. Du er vel den forfatteren, musikeren, komponisten som har latt deg inspirere klarest av Munch gjennom en massevis av prosjekter. Hva sier du i dag?
Nei, det er en stor gledens dag. Den startet jo med at jeg leste Kjersti Nipen i Aftenposten, hvor hun på en utmerket måte redegjorde for hvordan man nå skulle fortsette å flikke på det Munch-museet som ligger på Tøyen, som har 50-årsjubileum, visst nok nå i disse dager. Og så går det 2-3 timer, og så får man faktisk et gjennombrudd i en sak som jeg tror er av stor viktighet også internasjonalt. Dette her er jo både bydelspolitikk, nasjonalpolitikk og rett og slett verdenspolitikk når det gjelder et navn som Edvard Munch.
Mm-hmm. Verdenspolitikk, Knut Olav Åmås, debatt- og kulturredaktør i Aftenposten.
Ja, det kan du kanskje si. Det er også byutviklingspolitikk for Oslo, og litt element av sosialpolitikk også. En ting er Munch-museet, og det andre som kan skje på rundt Tøyensenteret og med boliger og oppgradering av Tøyensenter og sånt, men Tøyen kan også bli et slags nasjonalt senter for kunnskap med Naturhistorisk museum som er der nå, med et nytt vitensenter og altså kanskje teknisk museum. Så det ser jeg også veldig frem til, i tillegg til at en endelig avgjørelse om Munch-museet er svært bra.
Ja, for det går an å lese ut ifra den enigheten at også da for eksempel skal at unge på Tøyen skole skal få halv pris på Tøyenbadet. Er slike ting viktige når man snakker om et Munch-museum i verden?
Tøyen skole er jo en helt spesiell skole med 98,3% etniske minoritetsbarn og en del problemer på ulike måter. Så det at man skal satse på den skolen som en kultur- og miljøskole med utvidet åpningstider, både kvelder og helger og mange andre ting, det tror jeg kan bety mye for miljøet på Tøyen også. Akkurat nå er det jo et folkemøte om Tøyen skole som var bestemt før denne veldig overraskende dagen. Vi i mediene fikk jo vite om pressekonferansen bare 3 kvarter før, så det ble litt av en dag.
Ja, så det var derfor vi hadde Marianne Borgen som gruppeleder i SV med oss direkte fra akkurat det møtet. Men det var jo SV da som har snudd her. Ja. Og da vi snakket med deg tidligere i dag, Ketty Bjørnstad, så sa du at ja, men da skal du ta med deg en flaske champagne, og du vet hvem du skal gi den til.
Ja, jeg gir den til Marianne Borgen, og den står her ute i korridoren, men den kommer visst litt senere opp til NRK.
Ja.
Og jeg må jo si at vi har, det er så mange, tror jeg, innen i hvert fall kulturlivet, som har håpet på at man kommer til en enighet. Og jeg tror vi var kommet så langt at vi ville applaudert alle disse 3 løsningene, altså uansett på en eller annen måte, for at det viktigste nå var å få et museum. Og nå har Arbeiderpartiet og Werner Gerhardsen hatt disse 50 årene med Munch-museet på Tøyen, og i starten var dette en stor suksess som samlet masse mennesker, og så har man jo sett etter hvert at kanskje Munch-museet ikke har vært det som har vært viktigst for Tøyen nå i nyere tid. Og Lambda er et prosjekt som kommer til å markere seg sterkt, både nasjonalt og internasjonalt. Og viktig for meg er det som en legmann. For jeg kommer inn som forfatter, jeg er ikke kunsthistoriker, men når du ser at så sterke folk som Gerd Wold på Munch-museet, og nesten hele Munch-museet har sagt at dette er et bygg som holder mål, dette her vil vi være. Mm. Når det kan kombineres med at det er den tomta hvor faktisk man kan se opp til hvor Munch fikk inspirasjonen til Skrik, da henger dette veldig sammen for meg.
Hvis ikke det bygges så mye rett foran da, at man ikke ser noen ting.
Jeg tror nok at vi fortsatt vil snakke en god del om bygging de neste årene, men jeg håper jo også at vi kan komme tilbake til kunsten snart også. Og sånn sett så har jo dette vedtaket en spesielt god timing, fordi lørdag åpner jo tidenes største Munch-utstilling, og søndag har Peter Olsen arrangementet på Hvitsten rundt sitt nye Munch-museum. Men jeg vil slutte med tidlig all denne gleden, 1 poeng fra Carl I. Hagen. Jeg håper at byrådet og SV i sin nye enighet får kontroll med kostnadene her, både knyttet til Munch-museet og til alt som kan skje på Tøyen nå fremover. Jeg spurte byrådslederen det på pressekonferansen i dag, og de har ingen særlig overvisende tall ennå.
Nei.
De skal kvalitetssikre det, som de sier.
Ja, de hørte jo her i samtalen i sted at byråden var helt sikker på at dette skulle gå bra.
Ja, men offentlige byggeprosjekter har jo en tendens til å sprekke da.
Og da er vi rett inne på Oslo-politikken her, og hvordan i all verden ser dette landskapet nå ut etter at Carl I. Hagen har sagt at 16 år er nok? Kjetil B. Alstheim, du er kommentator i Dagens Næringsliv.
Jeg tror nok det blir vanskelig for byrådet, særlig med budsjettbehandlingen til høsten. Men vi så jo hvor blid Carl I. Hagen var. For det å kunne si farvel til byrådspartiene, han slipper å måtte ta ansvaret. Og det er jo sånn Carl I. Hagen liker det best. Han vil ikke ta ansvar, han vil være en frispiller i Oslo Rådhus, og nå har han frigjort seg fra ansvaret for å samarbeide med de 3 byrådspartiene.
Ja, så det var ikke noe stort tap for FRP eller Carl I. Hagen det å måtte si adjø til 16 år?
Dette er jo Carl I. Hagens, hva de sier, modus operandi. Det er sånn han opptrer. Han liker best, han trives best når han kan drive politisk hærverk og ikke politisk håndverk. Så han har frigjort seg. Fremskrittspartiet har jo snudd her. De var jo for Lambda fram til valget i 2011, og så snudde de valgkampen og skulle bekjempe det de så på som et bygg som de trodde folk var imot, og som mange målinger viste at mange var skeptiske til. Og så gikk de jo da på et så dårlig valg at de gikk ut av byrådet etterpå. Og så har de latt den muligheten...
Ja, på denne saken blant annet.
Ja, på denne saken blant annet. Og så har de jo hatt en mulighet, fordi vi har sett at byrådet har vært desperate etter å få til et flertall i bystyret for Munch i Bjørvika og for å bygge Lambda.
Ja.
Og vi har sett hvor mye de nå har gitt til SV for å få på plass det flertallet. Og det er klart, det kunne Carl I. Hagen brukt for å få mer til eldreomsorg, som han snakker om. Den muligheten har han gitt fra seg. Den muligheten har Arbeiderpartiet gitt fra seg. Så det er jo SV som har grepet den sjansen som lå der til å drive politisk håndverk og få gjennom en real pakke for Tøyen, sånn som de la frem i dag.
Så om Carl I. Hagen er lettet, så bør Carl I. Hagens velgere være mellomfornøyd?
Ja, de får jo lite igjen for den stemmen de har lagt inn. Men nå tror jeg at Fremskrittspartiet og de tre byrådspartiene kommer til å finne hverandre i mange saker. Så her kan det jo snus igjen på mange vis.
Vi må heller ikke glemme at det har vært og er fortsatt betydelig motstand på borgerlig side når det gjelder Lambda. Og jeg tror at fortsatt at mye av motstanden mot Lambda i Bjørvika skyldes estetikken som det har sittet langt inne, at den har fenget tilstrekkelig mange, både blant borgere flest og blant politikere. Jeg har selv vært for det utkastet som kom på andre plass, nemlig Yin Yang, og jeg er overvist om at dette har tatt sånn tid på grunn av hvordan Lambda ser ut.
Denne lille knekken.
Ja, men ja, hvis man går inn og ser på tegningene som legmann, så ser man for eksempel disse pauserommene. Man ser at det å bygge høyden som har vært brukt veldig mot Lambda, det er jo en av karakteristikkene for Pompidou-museet som de fleste av oss liker å gå i og være i. Og så blir jeg også så lei av dette at man hele tiden snakker om Munch som en utgiftspost, fordi den arven han har gitt, altså det han har gitt til det norske folk, og særlig til Oslo by, det er et skattkammer, og det vil jo generere penger. Så det holder innen turistnæring, innen så mange forskjellige næringer, at man kan bli litt opprørt, synes jeg, over den der veldig gjerrige å se på 2,2 milliarder.
Jeg er enig i hovedperspektivet ditt, og vi som har sett Munch andre steder i verden, enten det er på MoMA eller hvor som helst, ser jo hvor stor og viktig og interessevekkende Munch er. Så det er en av grunnene til at jeg gleder meg sånn til den store Munch-utstillingen på Nasjonalgalleriet og Munch-museet på lørdag.
Munch 150. Mm. Men du var innom et punkt som antagelig ikke er helt tømt for debatter, og det er også arkitekturen. Hva kan vi forvente oss der?
Nei, altså et av de kritiske punktene som blir reist er jo om arkitekturen er bærekraftig, miljømessig forsvarlig. Et annet er om grunnflaten i hver etasje er for liten. Det er mange etasjer og relativt små etasjer, og det blir mange heisturer. MoMA i New York har også en del etasjer, men ikke så mange. Og Pompidou-senteret er heller ikke helt sammenlignbart. Betydelig arkitektur har alltid vært omstritt, og så kan vi diskutere hvor betydelig denne arkitekturen er da.
Men det blir i Lambda til slutt?
Jeg er i hvert fall 96% sikker.
Har du noen prosentsats?
Nei, jeg tror ikke det, men jeg synes jo jeg har lurt på hvorfor Arbeiderpartiet ikke har utnyttet den muligheten som SV nå har utnyttet. Hvis Arbeiderpartiet faktisk var så opptatt av å få et løft for Tøyen. Jeg tror det handler rett og slett om at mange i Arbeiderpartiet så var det viktigere å stoppe Lambda, dette bygget med knekken, enn å få til noe for Tøyen. Og det er jo... For Arbeiderpartiet i Oslo bør jo det her være grunnlag for en liten sjelegransking i eget parti.
Da slutter vi med et spådom om sjelegranskning i Arbeiderpartiet. Takk skal du ha, Knut Olav Åmås, kultur- og debattredaktør i Aftenposten, Kjetil B. Alstadheim, kommentator i Dagens Næringsliv, og Kjetil Bjørnstad, forfatter, komponist og musiker, som også kommer til å overrekke SV en flaske champagne senere i kveld. Vi hadde trodd du kom inn med stett og champagneglass, men takk skal du også ha. EU opphever våpenembargoen mot Syria og gjør det dermed langt enklere å bevepne Syrias opprørere. Storbritannia og Frankrike har drevet intens lobbyvirksomhet for å skrote embargoen, og etter et mange timer langt EU-møte i Brussel ble det altså sent i går klart at sanksjonene ikke skal fornyes. Statssekretær i Utenriksdepartementet Torgeir Larsen, hva sier norsk UD til det?
Jeg forstår at denne diskusjonen har gått i EU. Det er opplagt at stadig mer våpen finner sin vei inn i Syria, og at våpenembargo-diskusjonen kommer opp. Det er naturlig. Samtidig så endrer ikke det noe praktisk for oss eller for mange av EUs medlemmer, sånn som Sverige for eksempel, som har et system og en forankring når det gjelder egen våpenekspert, som gjør det umulig å eksportere noe våpen til et land i krig, eller et område i krig som dette er.
Hva er UDs kommentar til at EU vil oppheve embargoen?
Nei, altså, det tar vi til etterretning.
Er man for det? Er man for en opphevelse? Er man kritisk til det?
Nei, altså, vi, som sagt, vi har selv et regime når det gjelder våpeneksport.
Men dere har også et syn på hva, dere kan vel også ha et syn på hva andre land gjør, og for eksempel hva EU gjør, har man jo ofte kommentert, så en kommentar til at de nå har opphevet det. Hva synes dere om det?
Men altså, vi forstår det. Vi forstår at den diskusjonen har vært der, og det er en konsekvens av et landskap inne i Syria som preges av stadig mer våpen. Regimen har blitt fôret med våpen fra Iran og Russland etter at de hadde mye større problemer i desember enn hva som er tilfellet i dag, hvor regimen er på offensiven. Så at denne debatten kommer, og at de landene som har mulighet til det, ønsker det, får da en åpning for å gjøre det, tar vi det til retning. Og vi skjønner, vi hadde ikke vært der, ganske enkelt fordi vi har et helt annet regime.
Takk skal du ha, statssekretær i Utenriksdepartementet, Torgeir Larsen. Terje Rød Larsen, visegeneralsekretær i FN, FNs spesialutsending til Libanon. Hva sier du til at EU nå vil åpne opp for mulighetene til å gi opprørerne våpen?
La meg først si noen ord om hva situasjonen i Syria er, for å sette det i perspektiv. På den ene siden ser vi her et diplomatisk sjakkspill oppå bordet, hvor diplomatene sier at man ikke skal militarisere konflikten. Og på den andre siden er det de facto en regional krig som foregår på Syrias territorium, hvor Iran, Irak delvis, Syria selv, Russland og Hezbollah leverer våpen til regimet, og hvor også Hezbollah sender inn tropper, tungt bevepnet, på syriske områder. På den andre siden har man Tyrkia, Jordan, de sentrale gulfstatene, USA, Frankrike og Storbritannia. Og noen av disse landene, spesielt gulflandene, leverer våpen til opposisjonen, til rebellene, og har gjort det i lang tid. Dette er sjakkspillet under bordet, hvor etterretningstjenestene spiller den sentrale rolle, og hvor det er militære operasjoner. Dette har stilt EU i et fryktelig dilemma. Og EUs dilemma er mangesidig, men det mest sentrale er at EU-land, som for eksempel Østerrike, har en stor kontingent med soldater på Golanhøydene, hvor den østerrikske utenriksminister og visekansler gjentatte ganger har uttrykt at hvis EU åpner for væpning av rebellene, da mister østerrikerne sin nøytralitet som en del av denne FN-bataljonen, UNDOF, på Golanhøydene. Og det Østerrike da har truet med, det er at hvis EU åpner for, eller faktisk, gir våpen til rebellene, da må Østerrike trekke ut sine soldater og offiserer fra denne bataljonen, som kan medføre en umulig situasjon for FN på Golanhøydene. Så dette er et veldig komplisert spørsmål, som er mange sider, og her er det mange motsetninger, det er vanskelige avveininger.
Så rent konkret så kan det nærmest i første omgang bety at Østerrike trekker seg ut fra Golanhøydene, og at situasjonen der blir kaotisk?
Det Østerrike har sagt er at de vil vurdere å trekke ut hvis EU faktisk gir våpen. Det EU har åpnet for nå, det er muligheten for å gjøre det, men man har ikke sagt at man vil gjøre det på nåværende tidspunkt.
Men det er såpass sterkt sagt at den britiske utenriksministeren sier at vel, så skal ikke dette skje, denne opphevelsen skjer for 1. august, men det betyr ikke at vi må forholde oss til det. Vi kan godt begynne å sende våpen før det.
Ja, og jeg tror at den fredskonferanse som den russiske utenriksminister og den amerikanske utenriksminister nå driver frem, hvor planen er å gjøre dette en annen gang i juni, at den vil bli veldig avgjørende for de EU-land som Frankrike og Storbritannia. Hvis den feiler, tror jeg at disse landene kommer til å gå mye mer aktivt inn i de militære operasjonene.
Men hva vil FNs sikkerhetsråd, som du kjenner svært godt, hvordan vil Sikkerhetsrådet reagere på EUs politikk her?
Russland har jo allerede gått sterkt ut og misliker sterkt den posisjonen som EU har inntatt her.
Sier at det er
som hele... Og det vil ikke gjøre situasjonen i Sikkerhetsrådet lettere. Og den er fra før, for å si det forsiktig, vanskelig, noen vil si umulig.
Nei, Russland sier i dag at det EU gjør, det er å helle bensin på bålet.
Det er ikke overraskende at Russland uttrykker seg med slike termer. Nei.
Men hva slags virkning kan dette da få på selve konflikten mellom regimet i Syria og opprørerne? Vil det gi opprørerne en boost, en ny giv?
Ja, dette er jo veldig populært. Blant opprørerne, dette er noe de har bedt om svært lenge. Mm. Og dette kommer nå på samme tid hvor Hezbollah har trappet opp sine militære operasjoner i Syria, og hvor rebellenes leder i dag har gitt et ultimatum på 24 timer, og sier at hvis ikke Hezbollah trekker seg ut av Syria og avslutter de militære operasjonene, så vil man gå til full konfrontasjon med organisasjonen.
Og det er de i stand til?
Det er de i stand til, og det som er faren nå, er at det som er nå en regional krig på syrisk område kan utvikle seg til å bli en regional krig som også utkjempes på nabolandenes territorium.
Ja, hvordan da?
Og dette har jo allerede funnet sted i Libanon, hvor det har vært artilleriild over grensen. Det har vært militære operasjoner over grensen. Det har tilsvarende skjedd i Tyrkia, og også langs grensen til Jordan. Slik at hvis dette fortsetter, så er sjansene for at dette utvikler seg til en regional krig, hvor krigshandlinger vil finne sted også i Syrias naboland, den er overhengende denne sommeren. Og det kan få katastrofale følger for situasjonen i hele regionen.
Og også i Libanon, som du føler spesielt nøye, Prant, det er vel der du har ditt FN-oppdrag akkurat nå, og hva frykter du kan, hva slags konsekvenser kan en opptrapping og en mer våpen i opprørerne i Syria få akkurat i dette skjøre landet?
Ja, da er det vel to fenomen som jeg spesielt vil peke på. Det første det er at antallet syriske flyktninger i Libanon øker og øker, og truer med å destabilisere styringsstrukturene i Libanon, og i verste fall destabilisere landet og bringe det tilbake igjen til borgerkrigslignende tilstander. Og spesielt i Tripoli har det vært harde sammenstøt mellom sunni-muslimer og shia-muslimer. Og det er ingen grunn at hvis dette fortsetter, og spesielt hvis Hezbollah fortsetter sitt tunge militære engasjement i Syria, så er sannsynligheten for at dette vil ikke bare fortsette, men opptrappes, den er veldig stor. Og tilsvarende trues nå også styringssystemene i Jordan av det daglig økende antallet flyktninger. Slik at situasjonen er svært prekær, også for spesielt disse to nabolandene, men også for Tyrkia, og det er også konsekvenser for stabiliteten i Irak. Slik at det mest sannsynlige scenariet her er at man vil få en situasjon med anarki og kaos i mange, mange år fremover, kanskje i 10 år fremover.
Jeg ser her at tidligere Midtøsten-korrespondent Odd Karsten Tveit minner oss på i NRK Ytring i dag om at borgerkrigen i Libanon, jo, den var til 15 år.
Ja, og som jeg nettopp sa, at hvis ikke dette stoppes raskt, og dessverre må jeg si at det kan sannsynligvis ikke stoppes raskt uten en militær intervensjon. Hvis det ikke stoppes raskt, så kan man få både i Syria og i nabolandene mange års kaos, destabilitet og uro, og ikke bare i Syria, men også i nabolandene. Og dette kan også spre seg til andre land i regionen.
Du besøkte oss, var det januar-februar tidligere i år. Er vi nærmere en militær intervensjon i dag?
Det som er den vanskelige valgsituasjonen for spesielt Jordan, men også Tyrkia, er at disse landene, spesielt Jordan, kan ikke bære den enorme flyktningestrømmen som kommer daglig. Og her vil fristelsen være for å gå militært inn i Syria og etablere områder i samarbeid med rebellene hvor flyktningene kan plasseres, og hvor man kan bygge opp flyktningeleire og infrastruktur utenom jordansk territorium. Og selv om det ikke er så prekært, tilsvarende fristelser, vil det være for Tyrkia å gjøre tilsvarende. Og jo lengre dette varer, jo større vil denne fristelsen være.
Men hva da med en større militær intervensjon? Altså Le Monde skriver jo at det nok finnes kjemiske våpen, og at det brukes i land. Og dermed så har vi kommet et skritt videre på den retningen igjen.
Ja, nå har ikke vi i FN ugjendrivelige bevis for at det er brukt kjemiske våpen, men rapportene er mange og virker troverdige uten at vi kan etterprøve dem, om at det her har vært kjemiske våpen. Det kan ikke herske tvil om at det er store kvantum, store lagre av ulike typer kjemiske våpen på Syriens territorium.
Og president Obama har sagt at der går det en rød strek.
Det er korrekt.
Mm. Og hva innebærer det?
Det må du nesten spørre den amerikanske presidenten om, og ikke meg. Men det er jo mange som fortolker det
dit hen. Du bor i området.
Det er jo mange som fortolker det dit hen at det antyder en eller annen form for militær bistand. Mm.
Og kan det bety en intervensjon?
Det kan det bety, men ikke nødvendigvis. Amerikanerne har omhyggelig latt være å presisere hva implikasjonen av å krysse denne røde linjen er, og jeg vil ikke spekulere i hva det måtte bety.
Takk skal du ha, Terje Rød Larsen, vicegeneralsekretær i FN, og FNs spesialutsending til Libanon. Tusen takk skal du ha. Jostein Gaarder, Sophie som ikke kjødelig far, så i alle fall opphavet til hele hennes verden, og den pengemaskinen, det overraskende for mange etter hvert ble. Velkommen til oss.
Takk, takk.
Og derfor også Sophie prisen på grunn av disse pengene, men nå er festen slutt, det er ikke mer kake igjen.
Nei, og det har vært meningen at det skulle vi holde gående så lenge pengene varte. Det står i våre statutter, vår mission statement. Så vi diskuterte jo for 16-17 år siden om vi skulle ha et litt lavere prisbeløp og kanskje være bærekraftig. Mm. Men jeg ble frarådet av liksom å lage en stiftelse som skulle overleve meg og som skulle få et sånt musealt karakter, liksom. Så vi har stått på for fullt nå, og det er jo, pengene er jo bare en side ved det. Altså, ikke sant? Det er jo et overskuddsfenomen, det er ikke noe som har kostet.
Nei, men det, du får litt oppmerksomhet rundt det da, $100,000.
Jo, men jeg vil legge vekt på dugnaden, på arbeidet som min familie og alle styremedlemmer har gjort. Jeg kommer til å få bedre tid fremover. Jeg kommer kanskje til å kunne konsentrere meg litt mer om å være forfatter.
Men det er kanskje en vrien oppgave pedagogisk å forklare dette for det norske folk, for mange av oss som har intervjuet deg gjennom alle disse årene, at det var meningen helt fra begynnelsen at man bare skulle gå til akkurat penger var slutt, og så skulle man legge ned hele greia. For du kan jo ikke si at oppgaven er løst.
Nei, men på den andre side, det engasjementet, ikke sant, for en bærekraftig utvikling og en levedyktig planet, ikke sant, fokuset på dette, de store klimaspørsmålene har jo bare blitt veldig intensivert, og vi føler at vi har vært med på hva skal jeg si, å fokusere på denne planetens store problemer. Så engasjementet er ikke dødt, det går videre, jeg skal jobbe videre med det, det skal de andre styremedlemmene, og Sofieprisvinnerne, de jobber videre, og det er et kontaktnett, tidligere Sofieprisvinnerne, priser imellom. Så jeg mener, dette er et frø som er sådd, det er ikke tre som har visnet.
Og så da til årets vinner, som da ble annonsert i dag. En amerikansk journalist, forfatter, miljøforkjemper, Bill McKibben. Hvem er det?
Altså han, for noen år siden så ga vi Sofieprisen til James Hansen, som er den store, hva skal jeg si, vitenskapelige klimaforsker. I år har vi gitt det til kanskje verdens mest fremtredende klimaaktivist. Altså han har på en måte kanskje gitt litt opp politikerne. Gitt litt opp disse store klimamøtene, det går ikke så veldig bra. Og han er absolutt ganske desillusjonert også i forhold til de store olje- og kullselskapene. Han mener at de opererer helt uten samvittighet, og det er 5 ganger så mye karbon i kull og olje mer enn det planeten tåler å forbrenne, ikke sant? Så han prøver nå, litt inspirert av Gandhi, å reise verdens befolkning til et krav, altså som har et perspektiv utover 4 år, ikke sant? Et krav til verdens politikere om at nå må vi gjøre noe. altså, som jeg nevnte, Gandhi, som jo, ikke sant, marsjerte gjennom India og frigjorde India fra kolonialismen uten bruk av vold. Dette har vært en inspirasjon for ham. Det er helt imponerende hva han har gjort.
Ja, for han er flink til å mobilisere.
Ja, altså for eksempel så er det planlagt en sånn stor pipeline, en sånn rørledning fra disse tjæresandfeltene i Kanada, som skal frakte denne råoljen tvers gjennom USA og ned til den meksikanske gulf, til raffinerier og så videre der. Og etter disse masse rallies, eller store massemøtene som han har stått bak da, så har faktisk Barack Obama, som presidenten, utsatt å ta en avgjørelse til sommeren 2013, eller høsten 2013. Og jeg så nå en artikkel i New York Times at det, av store autoriteter som sier at det er ikke umulig at faktisk Barack Obama, også med Kerry, ikke sant, som jo har et genuint klimaengasjement, at de faktisk da kan ta denne dramatiske avgjørelsen.
Og der er vi litt inne på norsk politikk og Statoil.
Ja, vi er i hvert fall inne på norsk et norsk oljeselskap, som du og jeg eier en del av, ikke sant? Og jeg mener at det er, og det mener nok Bill McKibben også, at det er skandaløst at ikke den største aksjeeieren, nemlig staten, Norge, at ikke vi instruerer generalforsamlingen i Statoil til å trekke seg ut av dette aller skittneste man kan gjøre for å skaffe seg energi.
Vi får se om vi får tid til å snakke med han om akkurat det, men vi må i hvert fall gratulere ham med prisen. Bill McKibben, congratulations.
Well, thank you so much.
We are so glad you could join us. What was your reaction when you received the message that you was the one who should have this prize this year?
So, there were a couple of very personal reactions. Pleasure. One is that, you know, my only child was a daughter named Sophie, and my daughter Sophie has spent the last 2 years in Norway at the United World College campus at Flekkefjord. So it seemed symbolic. But the deepest reaction for me was just the pleasure that this is connected with that great book, Sophie's World, and with the idea that these issues that we face, especially climate change, are partly practical problems, but also partly deeply philosophical problems. And that's how I've approached them in my work and as we do organizing around the world. And I'm just so grateful for the spirit of this prize.
Han har altså en datter som heter Sofie. Jeg har bodd 2 år i Norge nå nylig. Hvis den går det, du har vel gratulert ham allerede? Var det du som ringte og fortalte?
No, I haven't spoken to him.
Okay. Så du får gratulere ham nå.
I'm just looking very much forward to seeing you in Oslo in October, Bill.
Yes, I can't wait. I'm looking forward to it immensely.
We have briefly met before. You remember in New York in 2010?
Yes, I remember.
Yeah. So I'm looking forward to seeing you again, and I'm very happy that you were awarded the Sophie Prize winner this year.
It makes me very, very happy. I'm so grateful.
Is a prize like this significant to you, except for paying some bills?
Well, the money will go to 350.org, this group that we've founded 5 years ago. And I think what's significant is that it just acknowledges the fact that we have this huge grassroots movement now around the world. We've organized demonstrations and things in every country in the world except North Korea. you know, there was a long time. I wrote the first book about climate change about 25 years ago. And there was a long time when we thought just science and reason would prevail. But in fact, so far, money has prevailed. And that's why we haven't had any significant action in most places. And so it's good that we're now building big movements, and it helps those movements a lot when they get recognition.
A writer turned activist, according to Rolling Stone magazine, and that is you. And you have said that you are trying to reinvent progressive politics when it comes to climate change. What do you mean by that?
Well, I think we've been lucky in one sense, which is that we started this work about 5 years ago, which was right when the tools became available to really use the internet. And all of my colleagues are much younger than I am, and they were instantly, you know, using Facebook and Twitter before everybody else knew about them. And it's been one of the things that's helped this
organization, this campaign, grow with not that much in the way of money, but lots and lots and lots of people. We needed cheap ways to reach lots of people, and for the first time in history, we have those cheap means through the Internet.
Bill McKibben, thank you very much for joining us in Dagsnytt 18, and good luck to you. Gårder, det er noen finfolk blant tidligere prisvinnere her. Jeg ser at de vi kjenner med en gang, det er Eva Jolie, og så hadde du Attack og Göran Persson, og så hadde du Hans Hellighet, Bartholomeus, erkebiskopen av Konstantinopel, det nye Roma og økumenisk patriark i Tyrkia.
Ja. Fordi han som kirkelig leder altså virkelig har fokusert på, altså innenfor en kristen kontekst, da, at det å ødelegge skapverket, det er en synd. Altså det er ikke bare sex og økonomisk kriminalitet som er synd, men det å ødelegge denne planeten vi lever på. Det har jo skjedd veldig mye på kirkelig hold, ikke minst innenfor den norske kirke faktisk. Veldig mye, og det skjer mye akkurat nå disse dager, når det gjelder dette med å appellere til klimaansvar.
Det har vært hyggelig å ha deg i Dagsnytt 18 i disse 15-16 årene dette har vært. Nå er det slutt. Det blir vel mer tid da til å skrive flere romaner. Josteins Verden, for eksempel.
Jeg skal nok finne grunner til å komme og bli invitert tilbake hit. Og jeg har jo også vært her på forfatterbesøk, så... Men jeg opplever ikke at dette er noen avslutning. Det er faktisk ikke det. Det er en epoke, og det er noe godt med noe som ikke er bare evig. Det er godt å liksom bruke nye redskaper, nye arenaer, nye plattformer, og det er det både jeg og vi i Sofieprisen kommer til å gjøre i årene fremover.
Og punktum settes også...
28. oktober, da er prisutdelingen på Chateau d'Øff i Oslo, på et stort arrangement der.
Takk for at du kom til studio. Så skal det handle om blokkdeling i norsk politikk, og det skal handle om miljøvern. For SVs skrekk for høyresida skader miljøet og sørger for at det som kunne blitt god miljøpolitikk aldri blir noe av. Det skriver du i Dagbladet i dag, Rasmus Hansson, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. På hvilken måte er SV for opptatt av å være røde?
Det er det fordi vi har utfordret dem til å samles, SV og de andre mer eller mindre rene miljøpartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre, om å utgjøre en miljøpolitisk allianse, som da vil være omtrent 15%, mye større enn Fremskrittspartiet. Sammen kan vi sette Høyre og Arbeiderpartiet, som er det store problemene i norsk miljøpolitikk, under et skikkelig press som vil forandre norsk miljøpolitikk. I dag så er miljøstemmene splittet opp på SV, som inntil videre har dømt seg selv til å være et lite korrektiv til Arbeiderpartiet på venstre sida, og Venstre og Kristelig Folkeparti, som har dømt seg selv til å være små korrektiver til Høyre på høyre sida. Og summen av det blir at den politikken som vi har hatt de siste 8 årene, som ikke gir reduksjoner i klimagassutslippene, og som limer Norge til en langvarig oljeavhengighet, og som gjør Norge til en pådriver for global oppvarming, den politikken kommer til å fortsette hvis vi ikke samler oss.
Og det er også da delvis deres skyld i SV, Sunniva Holmås Eidsvoll. Du er leder for miljøutvalget i partiet. Hva sier du til det?
Jeg sier jo at når Rasmus i dag i Dagbladet sier at det ikke er ideologi som avgjør kvaliteten på miljøpolitikken, så har han rett når han snakker om enkelttiltak innenfor politikken, sånn som vern av skog eller energisparing. Men når det gjelder miljøpolitikken som helhet, da lurer vi velgerne hvis vi skal tro at det er noe man holder på med et vakuum. Miljøpolitikken, den påvirkes også av andre politikkområder, og for SV så er det miljø og rettferdighet som er viktigst, nettopp fordi miljø og rettferdighet henger så tett sammen. Og da vil jeg snu på det og si at ideologi, det er vår styrke i politikken, både fordi vi er røde og grønne. Med et eksempel da, hvis vi skal få utslippet til å gå ned, så er det bra for miljøpolitikken bare hvis utslippene går ned, men vi må også se på hvordan utslippene fordeles, og hvem er det som betaler for det. Og det er dette som er viktig for SV i politikken. Og han mener at vi skremmer velgerne med høyresiden. Men alternativet til høsten nå, for en miljøvelger, der tenker jeg at det verste som kanskje er å våkne opp 10. september til Erna og Siv som skal styre landet. Da blir det ikke noe bedre miljøpolitikk. Og det kan jeg sikkert få mulighet til å si litt mer om etterpå, men SV har fått det mye på miljø i regjering.
Hva sier du til dette, Hansson? Altså, det er faktisk fargen på katten som har noe å si, at den ikke bare fanger mus, men rettferdighet og miljøpolitikk må høre sammen.
det er ikke SV som er det miljøpolitiske problemet i Norge, og heller ikke Kristelig Folkeparti og Venstre, men det er...
Men det er de du kritiserer i artiklen din.
Det er den manglende... Nei, det jeg kritiserer i artiklen, og i alle mulige andre sammenhenger, er Høyre Arbeiderpartiet.
SV-skrekk for høyresiden skader miljøet og sørger for at det som kunne blitt god miljøpolitikk aldri blir noe av.
Dette er helt riktig, men den dårlige miljøpolitikken føres av Høyre og Arbeiderpartiet, og poenget er altså hvordan påvirker vi de partiene. Og vi påvirker dem ikke, og det har vi 8 års erfaring for nå, tilstrekkelig ved å holde oss til den etablerte, sånn, ideologisk definerte blokkpolitikken. Den politikken har vist oss at vi, og SV, ærevære SV for det, har klart å gjennomføre mange bra enkelttiltak på miljøpolitikk. Men Norge fortsetter å være limt til oljeavhengighet, og Norge er ikke på vei mot bærekraft. Og det er det store forskjellen mellom oss og SV. Vi tør å si at miljø er viktigere enn annen politikk. Vi tør å si at vi må sette miljøet først, og så kan vi finne anstendige politiske løsninger på helse og sosial og skole, både med Høyre og Arbeiderpartiet, fordi partiene er helt like. Men den store forskjellen, den kommer i jobben med bærekraft, eller ikke jobben med bærekraft, og det er derfor miljøpartiene faktisk må tenke nytt.
Den store forskjellen nå ved høstens valg er jo at SV er det partiet av miljøpartiene som kan være med på å sikre at vi faktisk for første gang kan være med på å redusere oljeavhengigheten ved å hindre nye felter for oljeboring. En av de viktigste sakene for SV ved valget er å igjen for tredje gang greie å hindre at det åpnes for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det kan SV være med på å få til hvis vi kan få et rødgrønt flertall. Hvis Høyre og FRP kommer i regjering, så kan du banne på at vi ikke får noe redusert oljeavhengighet.
Selv om Rasmus Hansson skulle ha kommet inn på Stortinget.
Det kommer jo helt an på hvor mange stemmer jeg får. Så det,
det finnes jo
politiske konstellasjoner som er virksomme, selv om de ikke består av rent flertall. Og poenget er at ved å få de grønne inn på tinget, så får man en stemme som sier noe nytt, nemlig at jobben med å gjøre Norge bærekraftig, den må ikke starte en annen gang, den må starte nå.
Og men du definerer din stilling og ditt parti innenfor de borgerlige?
Nei, det gjør vi overhovedet ikke. Vi tar avstand fra blokkpolitikken. Vi er et grønt parti som utfordrer begge blokker, og vi påstår med solid empiri bak oss at de blokkene er i praksis helt like i et miljøpolitisk perspektiv.
Er det slik du også forstår det, at partiet hans ikke er et borgerlig parti?
Altså, det han er leder, eller er førstekandidat for her i Oslo til Stortinget, det er et miljøparti. Og det er også sånn at de som stemmer på Miljøpartiet De Grønne, de vet hva de får. De får miljøpolitikk. Spørsmålet er, hvis du også er opptatt av rettferdighet, så lønner det seg å stemme på SV, for da får du et parti som både er opptatt av rettferdighet og miljø. Vi er det røde og det grønne. Men det er interessant da, fordi Miljøpartiet De Grønne og SV er jo veldig enige om mye med miljøpolitikk. Og der er vi gode samarbeidspartnere, også der hvor Miljøpartiet De Grønne er inne i lokalpolitikken. Problemet, eller det som jeg lurer på med Miljøpartiet De Grønne noen ganger, er hva du får når du stemmer på de, når det er saker som ikke er miljø.
Og det er bare å lese programmet vårt. Vi er et parti som er meget opptatt av rettferdig fordeling og anstendighet, og en velferd som ikke er basert på å undergrave jordas klima. Så der har vi få problemer i forhold til alle anstendige norske partier.
Vi skal ikke gjøre noe stort nummer ut av akkurat det som skjedde med Munch-museet tidligere i sendinga, men jeg forstår det slik at Miljøpartiet mener at SV tok vel mye av æren for akkurat dette kompromisset. Det var vel noe Miljøpartiet hadde jobbet med?
Vi foreslo dette kompromisset i forrige uke, og derfor så gratulerer vi SV og hele Oslo og Høyre med at det nå blir gjennomført, og så konstaterer vi at de luktet døra i trynet på oss, og det er en dårlig form for samarbeid, men det er sånn som skjer i politikken, så det tåler vi. Vi er glad for at dette kompromisset kom på plass.
Er det slik du oppfattet dette?
Når det gjelder Munch-museet i Oslo? Ja. Jeg oppfatter at der har SV lenge jobbet for et stort løft for Tøyen med et Munch-museum der. Når det ikke var mulig, så har vi fått til en god løsning både for kulturen og for gamle Oslo bydel.
Jeg tror i hvert fall ikke at Ketty Bjørnstad da kommer til å gi deg en flaske champagne. Den går nok til SV i forbindelse med Lambda. Men takk skal du ha for at du kom til Dagsnytt 18. Rasmus Hansson, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Takk til deg, Sunniva Hølmås Eidsvoll. Leder for Miljøutvalget i SV. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Ansvarlig for det hele var Siri Storstein Hytten. Det tekniske ansvaret hadde Beate Haugtrø. Jeg heter Sverre Tom Radøy.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.